je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 12. august, vijesti dana. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteo alarm za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog temperature zraka od 36 do 40 stepeni, dok je narandžasti meteo alarm izdao za ostali dio Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka od 35 do 38 stepeni. Vrućine u Bosni i Hercegovini do srijede, za kada meteorolozi najavljuju zahlađenje.
Temperatura zraka paše bare neki desetak po Bosni 15 stepeni Celzijusa i stabilizacija od četvrtka i prema kraju sedmice naravno će zvezrati, ali ovako velikih vrućina neće biti.
Na graničnom prelazu Rača špediteri danas treći put u ovom mjesecu obustavili rad zahtijevajući od uprave za indirektno oporezivanje BiH da odustane od izmještanja carinskog terminala sa ove lokacije. U upravi smatraju da nema razloga za blokadu carinskog terminala u Bijeljini i da žele razgovarati te da su poslali dopis špediterima.
Mi očekujemo da nam špediteri sa graničnog prelaza Rača i carinski ispostave Bijeljina dostave imena svojih predstavnika i da nakon toga odredimo datum i vrijeme održavanja sastanka.
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine svoje uputstvo o privremenoj zabrani uvoza određenih pošiljki mesa iz Srbije u BiH zbog sumnje na prisustvo afričke svinjske kuge u ovoj državi. Nastavak demonstracija u Hong Kongu, sva današnja poljetanja sa međunarodnog aerodroma u Hong Kongu otkazana. U naletu tajfuna na istoku Kine poginulo 45 osoba, saopštile su kineske vlasti. Za 16 nestali još uvijek se traga. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba upozoravaju. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Šepak pojačana je frekvencija vozila oba smjera. Na prelazima Izračić, Velika Kladuša, Ivanjica, Doljani, Gabela, Polje, Osoje, Daleuša, Pristika, Hum, Kamensko, Gradina i Bosanska Kostajnica kolone vozila su na izlazu iz BiH. Na prelazima Bosanski Brod i Zupci gužva je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na širem području Hercegovine danas je oglašen crveni meteo alarm zbog temperatura zraka koje se kreću i do 40 stepeni Celzijusa. Hitne službe primaju povećan broj pacijenata, posebno oni hronični, dok se građani žale kako su velike vrućine tokom noći. Meteorolozi najavljuju pak da bi već od srijede trebalo doći do osjetnog zahlađenja. Iz Mostara, Misad Behra.
Povećan je broj pacijenata koje posljednjih dana prima mostarska hitna medicinska pomoć. To nam je potvrdila dežurna u toj službi doktorica medicine Božana Krezo. Sugerira građanima da ne izlaze na ulice u periodu od 11 do 18 sati, te da unose dovoljne količine tečnosti u organizam jer se pacijenti javljaju zbog dehidracije.
Često znači dobijemo isto tako poziv da je pozvalo osobi na ulici da dođe do gubitka svijesti. Isto tako javljaju se i sa vrtoglavicama, malaksalošću i time.
Doktorica Krezo također upozorava.
Dolaze nam ljudi sa trijenim virozama, zato time ovim putem i preporučujemo da uzmaju provjerene proizvode jer i na ovim temperaturama, znači ove konzervirane namjernice i slično nisu baš preporučive, tako da isto tako preporučujemo uzmati laganje.
Visoke temperature zraka dovode se u vezu i sa opasnostima od požara, koji su u posljednjih godina znali harati širom Hercegovine. Ipak, ove godine, zahvaljujući češćim padavinama nego inače tokom ljeta, vatrogasci imaju manji broj intervencija od uobičajenog. Zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina Mate Jurković podsjeća građane da je od 1.6. do 1.10. zabranjeno svako paljenje vatre na otvorenom prostoru.
Nadamo se da su ljudi svjesni upozorenja i da neće biti neki veliki problem. Kaže, vegetacija je još dosta zelena, tako da i kad bi došlo do nekih stvari, nadamo se da mi to uspješno riješimo.
Građani kažu da zadnjih dana ni noći ne nude olakšanje. Tajma i Vesna su nam kazale.
Ove mostarske noći su previše vruće, temperature čak i po noći ne spadaju ispod 30 stepeni, po danu nosimo bocu vode i tako nekako.
Klimu ne gasimo, a kad van izađemo dišemo na škrke.
Meteorolog Damir Šantić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da će i sutra u Hercegovini biti vrućina uz temperature od 36 do 40 stepeni, dok se u Bosni popodne očekuju pljuskovi i grmljavina. Od srijede zahlađenje.
Oblačno, bit će kiše, pljuskovi i grmljavina i temperatura zraka pašće bare nekih desetak po Bosni 15 stepeni Celzijusa i stabilizacija od četvrtka i prema kraju sedmice naravno će zvezrati, ali ovako velikih vrućina neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na graničnom prelazu Rača špediteri su danas treći put u ovom mjesecu obustavili rad, zahtijevajući od uprave za indirektno oporezivanje BiH da odustane od izmještanja carinskog terminala sa ove lokacije. Njihov zahtjev podržavaju i prevoznici, te se od jutros na Raču ne predaju i ne obrađuju carinski papiri. Uprave za indirektno oporezivanje navode da nema razloga za blokadu carinskog terminala u Bijeljini. Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja za komunikacije, kaže da upravi želje razgovarati i da je poslao dopis špediterima.
Dakle, mi očekujemo da nam špediteri sa graničnog prelaza Rača i carinske ispostave Bijeljina dostave imena svojih predstavnika i da nakon toga odredimo datum i vrijeme održavanja sastanka. Moram reći da Uprava za indirektno oporezivanje je raspisala ovaj javni oglas zbog jako lošeg stanja na ovom carinskom terminalu. Dakle, kroz prethodni period od nekoliko godina upravo špediteri, prevoznici, grad Bijeljina, poslovna zajednica tog dijela Bosne i Hercegovine se enormno žalili na loše uslove na ovom terminalu, na nefunkcionalnost istog, i to su bili razlozi zašto je Uprava za indirektno oporezivanje raspisala javni oglas za izmještanje ovog carinskog terminala. Mi ćemo naravno sjesti sa svima onima koji žele da pričamo vezano za situaciju na postojećem carinskom terminalu. Saslušat ćemo praktično sve zahtjeve i mišljenja upravo iz razloga transparentnosti cijelog ovog procesa i nakon toga ćemo vidjeti u kom pravcu ćemo ići dalje.
Europski pokret u Bosni i Hercegovini pozdravio je potpisivanje sporazuma o formiranju vijeća ministara kao izraz kompromisa koji često nedostaje u praksi političara u ovoj zemlji. Također se navodi da je ured visokog predstavnika i dalje neophodan u BiH i pored toga što se za transformaciju i postepeno zatvaranje založu lideri potpisnici sporazuma. S Predragom Praštalom, predsjednikom Europskog pokreta, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Europski pokret pozdravlja dogovor o formiranju vlasti na državnom nivou jer ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina nakon oktobarskih izbora 2018. godine ušla u jednu od najvećih posljeratnih kriza. Zašta krivicu snose političari koji nisu spremni da pronađu kompromise, kaže predsjednik pokreta Predrag Praštalo.
Potpisivanje tog sporazuma i sam taj čin da je došlo do nekog kakvog takvog teško izbojevanog kompromisa predstavlja uspjeh i mi se nadamo da će ovo biti ne još jedan od onih propalih pokušaja da se nešto dogovori, jer često su davane izjave kako će sutra ili naredne sedmice ili do kraja mjeseca biti potpisan neki sporazum, odnosno će se formirati vijeće ministara, od toga ništa nije bilo. I mi u Europskom pokretu se nadamo da će ovo biti kakav takav funkcionalan sporazum i evo sa zemljom očekujemo tih 30 dana jer iskustvo nas uči da BiH političari često su ipak uspjeli da uruše ono što su teško postigli. Dakle, mi se nadamo da ovaj sporazum će ipak da zaživi.
Posebno je značajan dio sporazuma u kojem se predviđa transformacija i konačno ukidanje ureda visokog predstavnika, navode u Europskom pokretu.
Transformacija OHR-a i konačno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika je jedan dugotrajni proces, kao i samo pristupanje Europskoj uniji. OHR, visoki predstavnik, su naša konstanta i još uvijek međunarodna zajednica nije sigurna i nije još uvijek ubijeđena da su BiH političari dovoljno opredjeljeni ka izgradnji zajedničkog društva, zajedničke države, dokle god se govori o nekim mogućim odvajanjima, referendumima, odcjepljenju, entitetima novim, vrlo je teško da će OHR tek tako donijeti pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina dobiti stav i mišljenje međunarodne zajednice da je konačno sposobna da preuzme kompletnu definitivnu kontrolu.
Europski pokret podsjeća da je uslov za zatvaranje ureda visokog predstavnika ispunjavanje programa 5+2, koji je Upravni odbor za provođenje mira u Bosni i Hercegovini donio još 2008. godine. Međutim, značajnijeg napretka u provođenju ovog programa još uvijek nema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je zabilježila za 22% veću turističku posjećenost nego u junu prošle godine, od čega je 70% stranih turista. Mada statistički podaci govore o povećanju, turistički potencijal BiH daleko je od iskorištenog. Stručnjaci i turistički radnici smatraju da statističke brojke ne znače puno u ukupnoj slici, jer se turizmu u zemlju ne pristupa sistemski. Dženana Halimović.
Kada su ona i suprug ostali bez posla, Meri Muharemović odlučila je jednu sobu u kući pripremiti za izdavanje turistima. Već 7 godina bavi tim poslom i dalje se trudi da gostima ponudi nešto više od smještaja. I zato se brojni vraćaju, i njoj i Sarajevu.
Jedne godine je bilo vrlo interesantno, ja sam pravila zimnicu sa svojom rodicom, mi smo pravila ajvar i bestih. Oni kad su vidjeli, možemo li slikati, možemo li probati, mogu li oni miješati, znači i zahvaljuju se, kao da smo ne znam šta uradili, mi smo stvarno bili samo ono domaći i opušteni.
Merimin primjer pokazuje kako bi trebalo da izgleda turistička ponuda u zemlji koja se bori da stekne renome turističke destinacije. Ako se već nudi, turisti žele ukupan dojam, priču, doživljaj i iskustvo. Jedna od najpoznatijih uspješnih turističkih priča u Bosni i Hercegovini jeste Međugorje. Godišnje kroz ovaj hercegovački gradić prođe 1 milion turista, uglavnom vjernika katolika. Uprkos izuzetno velikoj posjećenosti već decenijama, nadaleko čuveno svetište i njegove sadržaje očuvala je lokalna zajednica i ljudi koji tu žive. Pomoć države potpuno je izostala, kaže Željko Vasilj, voditelj ureda turističke zajednice Međugorje.
Tek sad se odlučuje nakon 38 godina da se pristupna cesta koja sad izlazi direktno sa autoceste graničnog prelaza Bijače i prolazi praktično kroz Međugorje, da se konačno uradi na jedan zadovoljavajući način.
Turisti prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u zemlji prosječno borave oko 3 noći, a najviše ih iz Saudijske Arabije, Hrvatske, Kine, Srbije i Turske. Samo postojanje prirodnih ljepota ili spomenika kulture u turističkom smislu ne znači mnogo, kaže Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Što možemo uraditi da tokom kratkog boravka turiste maksimiziramo efekte tog boravka? Šta mi turistima nudimo? Moram reći da je zaista sramota ako turistima, a to radimo, nudimo suvenire iz Kine ili iz Turske. Ako im nudimo hranu iz uvoza, o kakvom onda turizmu možemo govoriti?
Mnogo je upozorava Peštek sive ekonomije u turizmu, tako da su brojke relativne jer je mnogo neprijavljenih iznajmljivača, turističkih vodiča, usluga transporta, a inspekcijski nadzor je slab tim i efekti po zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sva današnja poletanja sa međunarodnog aerodroma u Hong Kongu su otkazana, dok hiljade demonstranata i dalje ide ka toj vazdušnoj luci, jednoj od najprometnijih na svijetu, javlja CNN. Manja grupa ljudi je protestovala na aerodromu tokom četvrtog vikenda, ali su optužbe o nepotrebnoj policijskoj sili, koja je u nedjelju upotrijebljena prema demonstrantima širom Hong Konga, uzrokovale poziv na novo, ovog puta masovno okupljanje na aerodromu, koji svakog dana bilježi polijetanje i sletanje preko 1000 aviona. Opširni Ognjen Zorić.
Prema navodima policije Hong Konga, na aerodromu je trenutno oko 5000 demonstranata, a holovi glavnog terminala puni su ljudi u crnom koji sede po podu. Zahtjevi demonstranata su ostavke šefice vlade Hong Konga, Carrie Lam, direktni izbori, oslobađanje uhapšenih na prethodnim protestima, istraga policijskog korišćenja sile protiv demonstranata. Nakon najnovijih sukoba policije i demonstranata, koji su trajali gotovo čitav vikend, preko 40 ljudi i dalje je u bolnici u Hong Kongu. Istovremeno, lokalni mediji izveštavaju i o demonstrantkinji koja je teže povređena kada je gumenim metkom pogođena u oko, zbog čega su demonstranti na aerodromu ispisali poruke oko za oko. S druge strane, policija je objavila video snimak prezentacije novih vozila sa vodenim topovima. Inače, već 10 nedjelja traju antivladini protesti koji su otpočeli zbog nacrta zakona koji bi omogućavao da optuženi za krivična dela budu isporučeni pred sudove u kopnenom delu Kine. Sporni nacrt je suspendovan, ali su protesti nastavljeni, a demonstranti traže više demokratije i dodatno su besni usled represivne reakcije policije. U međuvremenu su, međutim, sukobi policije i građana postali još brutalniji. Na videosnimku lokalne televizijske stanice, koja je izveštavala se jučerašnjih protesta, vide se pripadnici policije opremljeni za razbijanje demonstracija, kako jure za demonstrantima koji beže u jednu podzemnu stanicu metroa, udarajući ih palicama po glavi i leđima. Policija je u nedjelju, prema izveštajima, ispalila i suzavac na ulazu u jednu metro stanicu. Policija sa svoje strane ističe da su demonstranti na njihove službenike bacali kamenice i benzinske bombe. Protesti, koji su iz nedjelje u nedjelju sve nasilniji, gurnuli su Hong Kongu jednu od najozbiljnijih kriza posljednjih decenija, a predstavljaju i ozbiljan izazov za zvanični Peking, ocenjuje Reuters.
Danas je 12. august, Međunarodni dan mladih, koji se obilježava širom svijeta. U Bosni i Hercegovini se ove godine dočekuju atmosferi masovnog odlaska, nezaposlenosti i uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, saopšteno je Instituta za razvoj mladih, KULT. Prenosi Dragana Erjavec.
I ove kao i prethodnih godina Bosna i Hercegovina Međunarodni dan mladih obilježava bez zakone na državnom nivou, nedostatku strateških dokumenata, prebrojavanju onih koji odlaze i nabrajanju razloga zašto to čine. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT kaže da godinama konkretna rješenja izostaju, dok se broj mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu svakodnevno povećava.
Niko nije protiv migracija, niko ne govori o tome da mladi ne trebaju putovati, da ne trebaju sticati iskustva u drugim zemljama, ali ono što mi detektujemo kao problem jeste veliki broj odlazaka mladih ljudi koji apsolutno nemaju želju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. I ono što je alarmantno u posljednje vrijeme zapravo da mi govorimo o odlazima onog najobrazovanijeg kadra, dakle onih koji su u punom jeku snage i koji bi zapravo trebali biti nosioci promjena i kreatori bosansko-hercegovačkog društva koje može pružiti nešto svom stanovništvu.
Iz Instituta za razvoj mladih KULT ističu da osim masovnih odlazaka najveći problem mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposlenost. Amela Sačić smatra da su najveći krivci za ovakvo stanje političari, odnosno društvo koje se mladima uopšte ne bavi.
Mi već imamo nedostatak radne snage, dakle morat ćemo uvoziti radnu snagu. Bilježimo deficite u zanimanjima koja su nekako najbrže rastuća. Već nam nedostaje ljekara, odlaze na magistri, doktori. Mi već sada imamo sredine u kojima doslovno nemate mladu osobu.
Prema posljednjem istraživanju u Bosni i Hercegovini oko 70% mladih je nezaposleno. Više od 40% misli da će njihov standard ostati isti ili se pogoršati u budućnosti, dok 4 od 5 mladih osoba Bosnu i Hercegovinu žele zauvijek napustiti. Iako tačan broj onih koji su otišli iz Bosne i Hercegovine ne postoji, prema istraživanju Univerziteta u Sarajevu, svake sedmice iz Bosne i Hercegovine ode između 300 i 500 mladih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
U Banja Luci je održan okrugli sto o reformi obrazovanja u Republici Srpskoj, koja kreće od septembra. Predstavnici studenata i nadležnih ministarstava kažu da će se reforma baviti uvođenjem više praktične nastave, povezivanjem univerziteta i tržišta rada, te uvođenjem modernih tehnologija. Javlja Gojko Veselinović.
Branka Malešević, pomoćnica ministra za omladinu u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, kaže da su rađene analize među mladima koje su pokazale da čak 45% mladih nije zadovoljno obrazovanjem u ovom entitetu.
Jedna od osnovnih problema koje su oni zapravo i naveli su samo nepovezanost sistema obrazovanja sa tržištem rada, nedovoljan broj sami praktične nastave, a veoma opširna teorijska nastava i sve ono što u konačnici zapravo dovodi do slabije zaposlenosti mladih po završetku škole i fakulteta, a to je naravno i njihovo glavno životno pitanje.
Nemanja Babić, predsjednik Unije studenata Republike Srpske, kaže da je vrlo važno obrazovni proces uskladiti sa vremenom u kojem živimo.
Neki od osnovnih problema je kvalitet nastave, održavanje te nastave. Također, praktična nastava je veoma zanimljiva, želimo što više da se ona uvede, da se implementira, da se poveže maksimalno tržište rada sa oba javna univerziteta. Svakako da nam treba mlađi radni kadar i da želimo da uđemo u tu neku reformu, poboljšavanje, uvođenje novih tehnologija, rada i praćenja tržišta rada, ali praćenja i svjetskih nekih inovacija i svjetskog trenda.
Na okruglom stolu je istaknuto i da će jedan od ciljeva reforme obrazovanja biti rano prepoznavanje izvrsnosti mladih kroz obrazovni proces, kako bi oni dalje mogli razvijati svoje sposobnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku priče iz naselja Kotorsko kod Dobaja, naš Arnes Grebešić posjetio to naselje i razgovarao sa ljudima iz tog mjesta koji žive u inostranstvu. Zbog loše perspektive morali su drugi put napustiti svoj rodni kraj.
Posao i perspektiva
Tu sve počinje i završava, kaže Samil Odobašić, jedan od brojnih povratnika u Kotorsko kod Oboja koji je ponovo napustio rodni kraj. Prije 10 godina zaposlio se u Sloveniji kao električar. Poslije Samila iz Kotorskog u Ljubljanu su otišli i drugi članovi njegove porodice.
Imao sam i trgovinu, radio sam kao električar, kao konobar, kao DJ. Kuću smo završili, napravili i otišli za poslom. Imao prvi i onda svi ostali za mnom. Žena, majka, praktično tada i onda još dvoje djeci se tamo rodilo i to je to.
Odobašići svake godine dolaze u Kotorsko. To je naselje u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini bilo nešto više od 3000 ljudi. Danas ovdje stalno živi oko 500 stanovnika.
Ljudi je sve manje, kuće ostaju prazne, zatvaraju se. Eto, kad se pogleda, za 10-15 godina će biti grad duhova.
Ovako razmišlja i Samir Čavalić, koji od 1992. godine ima adresu u Austriji. On je vlasnik kafića u Kotorskom. Lokal je otvoren 1985. godine.
Kad dođe dijaspora tu, pogotovo kaže, nemoj Boga da zatvoriš. Mi smo se ovdje upoznali, mi smo ovdje prve momačke dane proveli. Neki možda znaju da ja to radim stvarno, ono, a što ima u meni još malo onog starog što je ostalo.
Zašto povratnici, posebno mladi, napuštaju Kotorsko ne bi trebalo posebno objašnjavati, navodi Elvir Krđalić, koji u Sloveniji radi od 1991. godine.
Najviše zbog boljeg posla, bolje zarade, boljeg perspektive života. Ovdje sve nekako ide na dole. No, ljudi su već malo postali ono razočarani sve skupa. Ono, vide nadu negdje drugo. No, iako nije to tako ni sjajno, ni kad odeš negdje drugo. Ja bi recimo da i dobijem kakvu priliku se sutra vratio nazad iz Slovenije. Onak, zato što mi je nekako srce još uvijek ovdje.
Sadmir Bečić iz Kotorskog već 27 godina živi u Njemačkoj. Najviše Kotorana danas zbog posla odlazi upravo u tu državu.
Zato što nemaju nikakve perspektive ovdje. Posla, zdravstveno, ništa nije osigurano. To je normalna stvar da mlađi narod ide odavde. Moramo samo pitati one gore na visokoj funkciji što rade. Mi smo zato mali, jer oni rade kako će narod ode. Pitaće se jedan dan zašto je narod otišao. Kad dođe on, penzije, bez omladine i država je nula.
Za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina raspisala javni poziv za dodjelu 25.000 maraka posticaja ženama preduzetnicima s ciljem zaposlenja novih lica i pomoći u razvoju poslovanja. Aljoša Ljubojević.
U Bijeljini, prema statistici Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, registrovano je 787 žena preduzetnika, što je 40% od ukupno prijavljenih. One sada imaju priliku da ostvare podsticaj od ukupno 25.000 maraka, kaže direktorka agencije Tatjana Blagojević.
Maksimalan pojedinačni iznos podsticaja je 8.000 maraka, a sredstva su namijenjena za zapošljavanje radnika i nabavku mašine i opreme i alata. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj su proizvodne i uslužne djelatnosti, odnosno uslovi su najmanje 2 godine rada pri objavljivanju ovog javnog poziva i redovno naravno izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.
Blagojevićeva ističe da je zainteresovanost preduzetnica za ovaj podsticaj velika, te da će dokumentaciju moći da dostave do 14. septembra.
Poslodavac koji koristi ovaj vid podsticaja obavezan je da zaposli najmanje jednog radnika na period od 1 godine i da zadrži postojeći broj radnika koji je zatečen u tom momentu pri prijavi na zahtjev ovog javnog poziva.
Preduzetnice koje se raspituju za podsticaj agencije najviše se bave zanatskom djelatnošću, pružanjem intelektualnih usluga te poljoprivredom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta kraja mjeseca raspisat će javni poziv poslodavcima za zapošljavanje. Za te svrhe s poslodavci će u vidu subvencija biti izdvojeno 1 000 000 maraka, a planirano je zapošljavanje 150 nezaposlenih osoba. Zoran Matkić.
Direktor Brčanskog zavoda za zapošljavanje Vlado Jevtić kaže da su ovoga puta sredstva za zapošljavanje izdvojena za
osobe mlađe od 30 godina, osobe starije starosne dobi 50 godina i starije od 50 godina, znači od 50 do 65 godine starosti, lica sa invaliditetom do 50% invalidnosti, djeca polnih boraca ratnih vojnih invalida, civilne žrtve rata i djeca civilnih žrtava rata.
Nezaposleni koji ispunjavaju uvjete morat će sami pronaći poslodavca koji dobija novčanu subvenciju, ali uz preuzimanje određenih obveza.
Poslodavci su dužni da naredne 2 godine plaćaju poreze i doprinose kao također platu za nezaposlena lica, s tim što smo mi u samom programu odredili da je minimalna plata za srednju stručnu spremu i niže, koji poslodavac mora da uplati nezaposlenom licu iznosi minimalno 500 konvertibilnih maraka, a za visoku stručnu spremu, višu stručnu spremu, a i više od visoke, ukupno 700 konvertibilnih maraka.
Poslodavac će za svakog novouposlenog radnika sa srednjom stručnom spremom dobiti subvenciju od 6000 maraka, a za one s višom i visokom stručnom spremom 8500 maraka. Na ovaj način planira se zapošljavanje 150 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Banjaluci ove godine pokrenuta jedna zanimljiva ideja. Svi građani koji žele uzgajati voće i povrće mogu to uraditi u gradskoj bašti. Grad je odlučio ustupiti neiskorišteno gradsko zemljište svim zainteresovanim građanima. Slušamo Biljanu Matijević.
Dušica Simić je ekonomista i svako jutro prije posla ustaje i odlazi u Drakulić da zaliva baštu. Ranije je sadila začinsko bilje i jagode na terasi stana, sada zajedno sa sestrom na maloj parceli zemlje u prvoj gradskoj bašti posadila je povrće koje joj donosi domaće i zdrave plodove tokom čitavog ljeta.
Trenutno recimo imam paradajz, papriku posađenu, to začinsko bilje, zaista sad kad bi nabrojala puno kultura.
Ideja da se neiskorišteno gradsko zemljište ustupi građanima koji bi se bavili bio uzgojem potekla je od grupe građana još 2017. Nakon što su od grada dobili zeleno svjetlo i adekvatnu lokaciju, ozbiljno su krenuli u realizaciju projekta. Na površini od 5000 metara kvadratnih formirano je 56 parcela površine 80 metara kvadratnih koje su odmah popunjene. Milka Tamamović iz udruženja Gradska bašta.
Ovdje su baštovani ljudi koji ujutro u 5 sati dolaze, zalijevaju, da vam kažem, do 8 sati završe sve i idu na posao. Znači, entuzijazam postoji ogroman. Toliko puta su ljudi, ah joj, šta gradski čovjek, šta će njemu bašta, ima pijacu. Jeste to sve lijepo, ali daleko je ljepše proizvesti sam svoju hranu.
Na malu oazu hrane u prirodi, ali i način razmišljanja proizvodi ne kupuj, ponosan je gradonačelnik Igor Radojčić.
Ljudi iz udruženja Gradske bašte su ovdje napravili jedan sjajan prostor, ima se puno toga vidjeti, koliko znam prvi u Republici Srpskoj, prvi u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo se što se tiče grada produžiti ovaj projekat i podržati ga i dalje.
Članstvo u Banjalučkoj gradskoj bašti godišnje iznosi 150 konvertibilnih maraka, a svaki građanin koji je rezervisao parcelu i potpisao ugovor dobija 80 kvadratnih metara potpuno pripremljene zemlje, vodu za navodnjavanje, alat, mentorsku pomoć i 12 besplatnih radionica na kojima se edukuje za radove tokom cijele godine. Iz Banjaluke Biljana Matijević.
Član sektora za zdravstvo u socijalno-ekonomskom savjetu SDS-a Slobodan Stajanić izjavio danas u Banjaluci da je prekršen zakon o javnim nabavkama kod opremanja bolnice Srbije u istočnom Sarajevu. Stajanić tvrdi da je mijenjana tenderska dokumentacija te da je u velikom broju slučajeva nabavljena oprema nižeg kvaliteta od planirane nabavke. Milorad Milojević.
Član sektora za zdravstvo u socijalno-ekonomskom savjetu SDS-a Slobodan Stanić naveo je da je u odnosu na tendersku dokumentaciju koja sadrži više hiljada stavki, do sada našao preko 80 stavki opreme koje su promijenjene, od kojih su neke mnogostruko niže vrijednosti od planirane. Kao primjer je istakao da je za bolnicu u istočnom Sarajevu planirana nabavka elektrohirurške platforme uređaja visokog kvaliteta po cijeni koja za tri uređaja sa dodacima iznosi 145.500 maraka. No umjesto toga je, tvrdi Stanić, isporučen turski aparat čija je cijena od 12 do 15.000 maraka.
Tri takva aparata po 15.000 su 45. Vidimo da tu za 100.000 je trebalo manje cijena od 54.000. A bilo je 19 ponuđača, 19 je uzelo papirologiju, a samo jedan ponuđač podnio ponudu. Ta ponuda je ovakva, da je ponuda izmijenjena, da je neko znao da se mogu mijenjati stavke unutra, pa javilo bi se sigurno 10 ponuđača različitih. Znači to je mijenjanje tenderski kršenje zakona o javnim nabavkama, apsolutno.
Stanić je pozvao nadležne institucije da pregledaju kompletnu nabavku opreme za bolnicu Srbija, te da se utvrdi da li je izgradnja i opremanje te bolnice i zaista koštalo 54 miliona maraka.
Nije loše imati ni punta kad nemate nikakav auto, ali je daleko bolje imati, ne znam, Mercedesa ili neki drugi auto. Ovo je Mercedes, znači, među tim aparatima koji je bio predviđen. I okej, ako smo isporučili punta, onda moramo umanjiti cijenu za toliko. A mijenjanje u veći broj uređaja nije dozvoljeno, jer onda je mogao se bilo ko, to je mijenjanje tenderskih pozicija, zašto smo onda uopšte radili tender. A ministarstvo je odgovorno, ugovorni organ, da sve iz ponude prenese ugovor, a da nadzorom obezbijedi da se taj ugovor ispoštuje.
U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske do sada su negirali Stanićeve tvrdnje, kome ovo nije prvi put da ukazuje na nelogičnosti u tenderskoj proceduri za opremanje bolnice u istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Enesa Hrnišića i Milorada Obradovića.